Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី 12 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2018 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកសុកខេមរៈនឹងនាំជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលាលែងចេញពីតំណែងប្រធានគណៈបក
គ្មានការបន្ធូរបន្ថយទណ្ឌកម្មឡើយលកឹកណាការលុបបំបាត់អវុធនៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជារៀងរហូតមិនទាន់បញ្ជាក់បាន
ប្រជារាស្ត្រអ៊ីរ៉ាក់បោះឆ្នោតជ្រើសរើសពួកសមាជិកសភានៅក្រោយបរាជ័យរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាម
គណៈបករបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមូឌីនៃប្រទេសឥណ្ឌារំពឹងថានឹងដណ្ដើមជ័យជំនះក្នុងរដ្ឋភាគខាងត្បូងប្រទេសពីគណៈបកប្រជែង
ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយលោកសំរងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិអំពីសិភ័យថ្មីរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថាប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកស្ញប់ស្ញែងម្ដងទៀតសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងបរិស្ថានរងការរិះគន់ចំពោះការលើកលែងឲ្យគូស្វាមីភរិយាដែលបង្កើតវីដេអូពីការចំអិនសត្វព្រៃហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសម្ដែងរបស់លោកត្រាំលើកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់នាំឲ្យមានការដេញដោលគ្នាយ៉ាងជូរចត់ឡើងវិញក្នុងសភាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកសុកខេមរាសូមអញ្ជើញលោកសុមេតជាមុនចា
៎អរគុណនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះលោកណាជីបរ៉ាហ្សាក់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានលាលែងចេញពីតំណែងប្រធានគណៈបក UNMO ដែលជាគណៈបករបស់ក្រុមជនអំបូរម៉ាឡេគ្រប់គ្រងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចាប់តាំងពីប្រទេសនេះបានចាប់កំណើតជាប្រទេសឯករាជ្យមួយក្នុងឆ្នាំ1957និងពីដំណែងជាមេដឹកនាំនៃក្រុមចម្រុះបារីសាន National ដែលបានចាញ់ឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទូទៅកាលពីថ្ងៃពុធកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះលោកណាជីបនិងលោកស្រីរ៉ូស្ម៉ាម៉ាន់សូជាភរិយាលោកបានត្រូវរារាំងមិនឲ្យចាកចេញពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទេមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍នៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយថាគូស្វាមីភរិយានេះស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅហើយមិនអាចធ្វើដំណើរបានទេលោកណាជីបអាចប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់តក្កិននឹងរឿងអាស្រូវពុករលួយធំមួយសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកតាម Facebook ថាលោកទៅវាសមកាលក៏ប៉ុន្តែនឹងវិលត្រឡប់មកវិញក្នុងពេលមួយសប្តាហ៍បាននាំឲ្យមានពាក្យចចាមអារ៉ាមថាលោកប៉ុនប៉ងរត់គេចខ្លួនចេញពីការចោទប្រកាន់ចំពោះមុខតុលាការលោកបានបដិសេធថាលោកមិនបានធ្វើអ្វីខុសទេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press រាយការណ៍ថាបញ្ជីជើងហោះហើរអាកាសយានបង្ហាញថាលោកណាជីបនិងភរិយាលោកមានកំណត់ធ្វើដំណើរចាកចេញពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទៅកាន់ទីក្រុងចាកាតានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះតាមយន្តហោះប្រតិកម្មឯកជនមួយគ្រឿង
អ្នកការទូតកម្ពុជាមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងស្រុងរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទាមទារឲ្យមានការបញ្ជាក់ឲ្យបានប្រកាសប្រជាហើយការធ្វើដូច្នោះនឹងនាំទៅដល់ការលើកទណ្ឌកម្មនានាប្រឆាំងនឹងក្រុងភ្យុងយ៉ាងទៅបានលកឹកណាកូរ៉េខាងជើងចាត់វិធានការជាក់ស្ដែងបន្តឈ្មោះទៅកាន់ការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងរបស់លោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងគង់ឃ្យុងហ្វានៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកើតឡើងតែប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុនពេលដែលមានគម្រោងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងមុនជេអ៊ីនមកកាន់សេតវិមានហើយក៏មុនពេលដែលកិច្ចប្រជុំកំពូលដែលគេរំពឹងទុកថានឹងកើតឡើងយ៉ាងប្រកបប្រជារវាងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិងលោកប្រធានាធិបតីគីមជុងអ៊ុនប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកត្រាំបានប្រកាសថា លោកអាចនឹងជួបលោកគីមចុងអ៊ុននៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាគឺ2ថ្ងៃមុនពេលខួបកំណើតលើកទី7លើកទី72របស់លោកលោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េបដិញ្ញាធ្វើឲ្យបានសម្រេចនូវការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាអចិន្ត្រៃយ៍ដែលអាចបញ្ជាក់បាននិងមិនអាចកើតឡើងវិញជាថ្មីលើឧបទ្វីបកូរ៉េ
អលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតអ៊ីរ៉ាក់បានទៅកាន់ស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតជាតិលើកទី1ចាប់តាំងពីក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានត្រូវបណ្ដេញចេញពីប្រទេសកាលពីឆ្នាំទៅមិញក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិករដ្ឋសភា329នាក់ពីចំណោមក្រុមបេក្ខជន7000នាក់ស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតបានត្រូវរៀបចំឡើងនៅទូទាំងប្រទេសដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងជំរំដែលមនុស្សជាង3លាននាក់ត្រូវខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងដោយសារការប្រយុទ្ធជាមួយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងសង្គ្រាមឯទៀតរស់នៅក្រៅការប្រកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះគេអាចចំណាយពេលច្រើនខែដើម្បីធ្វើឲ្យមានកិច្ចប្រឹងប្រែងសម្រាប់បង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់
ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតរាប់លានអ្នកនៅក្នុងរដ្ឋខានាថាកាស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសឥណ្ឌាបានបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដើម្បីរើសរដ្ឋាភិបាលតំបន់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលគេរំពឹងថានឹងនាំទៅរកការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំខាងមុខគណៈបកបារាធិយាចាណាថាផារីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណារិនទ្រាមូឌីរំពឹងថានឹងទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងរដ្ឋសំខាន់នេះលើគណៈបកប្រឆាំង Congress Party ហើយបានបន្តឈ្នះយ៉ាងពេញទំហឹងចាប់តាំងពីកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ2014ការបោះឆ្នោតលើកនេះជារឿងសំខាន់ជាងពេលណាទាំងអស់សម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងដោយសារតែរដ្ឋខានាថាកាគឺជារដ្ឋដ៏ធំចុងក្រោយដែលនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបានចាញ់ជាបន្តបន្ទាប់រដ្ឋនេះមានមនុស្ស60លាននាក់ដែលជាកន្លែងមានភាពទំនើបកម្មខាងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាហើយធ្លាប់គ្រប់គ្រងម្ដងជាពីរដងដោយគណៈបកបារាធិយាឆានតាផាធីដែរការប្រកួតប្រជែងនេះត្រូវគេគិតថាមានលក្ខណៈប្រកៀកប្រកិតគ្នានៅមុនពេលលទ្ធផលបោះឆ្នោតត្រូវគេរំពឹងថានឹងប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារខាងមុខ
គេរាយការណ៍ថាពួកបះបោតាលីបានបានសម្លាប់កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានជាង65នាក់ហើយបានជំរុញទៅមុខកាន់កាប់ដែនដីនៅកន្លែងជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសនេះកាលពី2ថ្ងៃមុននេះការប៉ះទង្គិចគ្នាក្នុងខេត្តហ្វារ៉ានៃប៉ែកខាងលិចប្រទេសនិងខេត្តហ្សាប៊ូលក្នុងប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅថ្ងៃសុក្រនៅពេលពួកបះបោវាយប្រហារប៉ុស្តិ៍សន្តិសុខក្នុងតំបន់ទាំងនោះប្រភពសន្តិសុខមួយបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នេះថាកាលពីយប់ជ្រៅថ្ងៃសុក្រពួកបះបោបានវាយប្រហារស្រុកអាហ្គាន់ដាប់នៃខេត្តហ្សាប៊ូលដោយបានសម្លាប់ប៉ូលីស22នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសប៉ូលីសរដ្ឋាភិបាល12នាក់ទៀតប្រភពនេះបាននិយាយបន្ថែមថាពួកឧទាមក៏វាយយកបានប៉ុស្តិ៍សន្តិសុខ3កន្លែងដែរក៏ប៉ុន្តែមិនបានផ្ដល់សេចក្តីល្អអន់ថែមទៀតទេលោករ៉េម៉ាទូឡាអភិបាលរងខេត្តនេះបានបញ្ជាក់ថាមានការប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងស្រុកនោះមែនដោយលោកបាននិយាយថាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារតបតដើម្បីរុញច្រានកងកម្លាំងឧទាមក្រសួងការពារប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានថ្លែងថាការពីយប់មិញពួកបះបោបានវាយប្រហារទីរួមខេត្តហ្វារ៉ាដើម្បីកាន់កាប់ទីនោះក្រសួងនេះបានថ្លែងថាការប៉ះទង្គិចគ្នាយ៉ាងសាហាវបានបណ្ដាលឲ្យកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាល16នាក់បាត់បង់ជីវិតហើយមួយចំនួនទៀតបានត្រូវរបួសចំណែកឯពួកតាលីបាន45នាក់ក៏បានស្លាប់ដែរ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មកពីប្រទេសអាមេរិកកាណាដាមិចស៊ិកបានបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំវគ្គចុងក្រោយរបស់ខ្លួនអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអាមេរិកខាងជើងដោយគ្មានបានចេញលទ្ធផលដុំកំភួនអ្វីចំពោះវិធីណាដើម្បីនឹងចរចាជាថ្មីអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនោះទេលោក Robert Lighthizer តំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីបានជួបប្រជុំរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តធ្វើកិច្ចការជាមួយដៃគូរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឆ្នាំ1994
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយលោកសំរងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិអំពីសិភៅថ្មីរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថាប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកស្ញប់ស្ញែងម្ដងទៀតសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងបរិស្ថានរងការរិះគន់ចំពោះការលើកលែងឲ្យគូស្វាមីភរិយាដែលបង្កើតវីដេអូពីការចំអិនសត្វព្រៃហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកត្រាំលើកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់នាំឲ្យមានការដេញដោលគ្នាយ៉ាងជូរចត់ឡើងវិញក្នុងសភាស្ត្រីអេស៊ីបធ្វើកម្មវិធីតាមវិទ្យុអ៊ីនធឺណិតដើម្បីជួយដល់ស្ត្រីលែងលះស្វាមីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីបូជនីយដ្ឋានជាតិដើម្បីស្ត្រីទាក់ទាញអ្នកគាំទ្រចំនួនថ្មីលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកសំរងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិបានចេញផ្សាយសៀវភៅថ្មីមួយបង្ហាញពីគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងប្រទេសក្រោយពីឆ្នះឆ្នោតឆ្នាំ2018និងចក្ខុវិស័យសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់ឆ្នាំ2050សៀវភៅនេះមានចំណងជើងថាប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកស្ញប់ស្ញែងម្ដងទៀត Cambodia once again will stun the world លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA បានសម្ភាសលោកសំរងស៊ីអំពីខ្លឹមសារខ្លះនៃសៀវភៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ដូចតទៅ
តែត្រឡប់ទៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងខាងដើមបន្តិចខ្ញុំបានរំលងមកទៅដល់រឿងឯកជនគឺតាក់ទងជាមួយនឹងមន្ត្រីរាជការបាទមន្ត្រីរាជការលោកដាក់តួលេខថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមាន200,000នាក់ហើយយោធានគឺមាន120,000នាក់បាទហើយលោកបានសម្ដែងនៅចំណាប់អារម្មណ៍មួយគឺចង់ឲ្យពួកគេនោះគឺមានកាតព្វកិច្ចថ្លៃថ្នូរលោកប្រាប់ពាក្យ Dignity of Civil Servant ណាគឺភាពថ្លៃថ្នូរឡើងវិញដោយលុបបំបាត់នៅកិច្ចការមួយចំនួនគឺលុបដាក់ចំណុច2ទី1គឺឲ្យមានការលុបបំបាត់យកកម្លាំងប៉ូលីសទាហានរដ្ឋនឹងទៅឲ្យធ្វើការឲ្យតកែក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលមានអំណាចហ្នឹងហើយទី2គឺលុបបំបាត់នៅទាហានឬក៏អ្នកដែលមានឈ្មោះខ្មោចបាទដោយបង្កើតនៅគេហៅថាអង្គភាពអង្គេតមួយបាទឬក៏ត្រួតពិនិត្យមួយដែលធ្វើកិច្ចមានអំណាចយ៉ាងធំបាទហើយតែធ្វើកិច្ចការតែរយៈពេល250ថងៃបាទតែបញ្ហាដែលនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងចាក់ឬស្មុកស្មាញច្រើនហ្នឹងរយៈពេលប៉ុណ្្នឹងអាចដោះស្រាយទាន
់បញ្ហាទាំងអស់នឹងវាតកតងគ្នាដូចជាយើងមិនអាចដោះតែមួយជ្រុងទេយើងត្រូវតែដោះជារួមដោះជារួមហ្នឹងគឺត្រូវផ្ដល់ការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹកស្មានថាការងារហ្នឹងចាំបាច់តែមន្ត្រីរាជការការងារល្អល្អការងារដែលមានលំនឹងត្រូវតែធ្វើមន្ត្រីរាជការបើយើងរៀបចំប្រព័ន្ធបណ្ដាញឯកជនឲ្យមានលទ្ធភាពរកទទួលទានបានត្រឹមត្រូវពេលនោះក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសរោងចក្រនឹងបើកព្រោងព្រាតនឹងផ្ដល់ការងារជាពិសេសមកពីបរទេសអ្នកវិនិយោគមកពីបរទេសគេមិនចូលចិត្តតិចណាដែលមកវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជាមកបើករោងចក្រនៅប្រទេសកម្ពុជាផ្ដល់ការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺតិចណាគេទៅបើកនៅប្រទេសជិតខាងពីព្រោះប្រទេសជិតខាងមានអ្នកដឹកនាំល្អជាងមានអ្នកដឹកនាំដែលគេយល់អំពីតម្រូវការកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយគេមិនបណ្ដោយឲ្យអំពើពុករលួយនឹងចាក់ឫសចាក់គល់ដល់កម្រិតដូចនៅស្រុកខ្មែរហើយគេមានអ្នកដឹកនាំដែលមានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយយល់ច្បាស់មិនមែនចង់បានកើបលុយកញ្ឆក់កដៀតគេមើលមុខមើលក្រោយហើយគេចេះបដូរអ្នកដឹកនាំពីព្រោះយើងឃើញថាបើអ្នកដឹកនាំដដែលដដែលយើងឃើញបាត់ពិសោធន៍ក្នុងពិភពលោកប្រទេសអត់ជឿនលឿនទេពីព្រោះវាទៅជាទម្លាប់យកប្រទេសខ្លួននឹងធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនគឺប្រទេសយើងអត់ជឿនលឿនទេអញ្ចឹងបានយើងត្រូវធ្វើការកែតម្រង់ទាំងផ្នែកនយោបាយផងទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផងទាំងផ្នែកសង្គមផងហើយវិស័យអប់រំក៏ពាក់ព័ន្ធខ្លាំងណាស់ក្នុងរឿងហ្នឹង យើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យការបណ្ដុះបណ្ដាលការអប់រំប្រជាពលរដ្ឋយុវជននឹងគឺមានគុណភាពត្រូវឲ្យគ្រូបង្រៀននឹងមានប្រាក់ខែគ្រប់គ្រាន់ហើយសាលាមិនមែនគ្រាន់តែសង់សាលាឲ្យមានតែសបកក្រៅទេយើងត្រូវមើលកម្មវិធីសិក្សាយើងត្រូវមើលសម្ភារៈដែលយើងត្រូវប្រើប្រាស់មកបង្រៀនសិស្សបង្រៀននិស្សិតយើងត្រូវមើលប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀនសាស្ត្រាចារ្យយើងត្រូវមើលជីវភាពសិស្សនិងនិស្សិតនឹងក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចផងវិស័យសង្គមផងតែរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍យើងកាត់សម្គាល់ឃើញថាគេពង្រឹងកតោយគេមិនយកចិត្តទុកដាក់ទេដឹងថាគ្រូបង្រៀនប្រាក់ខែតិចកម្រិតនៃការអប់រំក៏ទាបសញ្ញាបត្រក៏មិនសូវជាមានតម្លៃមានសញ្ញាបត្រអ្នកខ្លះមានសញ្ញាបត្ររាប់មិនអស់ក៏នៅតែរកការងារមិនបានដោយសារថាសញ្ញាបត្រនឹងវាមិនស្របទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់ទីផ្សារយើងត្រូវតែមានចក្ខុវិស័យត្រូវចេះធ្វើវិភាគហើយត្រូវចេះសម្រេចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ក្នុងសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងទាំងមូល
បាទមកពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយការបរទេសតិចលោកបានរៀបរាប់បន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងដែលមានវៀតណាមមានថៃហើយនឹងបាទប្រទេសចិននៃជាដើមដែលមិនជាប់ព្រំដែននេះក៏ប៉ុន្តែកំពុងតែរីកឥទ្ធិពលនៅក្នុងសភើនឹងលោកហាក់ដូចជាមិនសូវជាចាត់ទុកប្រទេសចិននឹងជាការព្រួយបារម្ភដូចជាបណ្ដាប្រទេសនៅប្រចាំប្រទេសប្រមាណទេហើយដូចជាលោកប្រើពាក្យថាប្រទេសចិនគឺចង់មិនចង់គឺនឹងផ្ដល់ឲ្យមាននៅការអារម្មណ៍ចម្រុះបាទអារម្មណ៍ចម្រុះនៅក្នុងចំពោះឥទ្ធិពលរបស់គេតើលោកនឹងដោះស្រាយជាមួយនឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិនដែលកាន់តែរីកកាន់តែធំនៅក្នុងតំបន់ដោយវិធីណា
មិនមែនចំពោះតែប្រទេសចិនទេប្រទេសណាក៏ដោយនៅជុំវិញយើងទាំងធំទាំងតូចគឺគេបើគេមានឱកាសកេងប្រវ័ញ្ចផលប្រយោជន៍ពីយើងដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍គេច្បាស់ជាធ្វើហើយអញ្ចឹងអាស្រ័យលើយើងទេបើយើងស្អាតស្អំបើយើងស្រឡាញ់ជាតិពិតប្រាកដហើយយើងការពារផលប្រយោជន៍ជាតិយើងពិតប្រាកដយើងអត់មានខ្លាចប្រទេសណាទេយើងចាត់ទុកជាមិត្តហើយយើងចង់សហការជាមួយប្រទេសទាំងអស់នៅជុំវិញយើងប៉ុន្តែយើងត្រូវផ្ដល់អតិភិបតំកល់ផលប្រយោជន៍ជាតិយើងជាធំក្នុងការសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសណាក៏ដោយកុំធ្វើដោយសពថ្ងៃយើងធ្វើដោយសពថ្ងៃយើងបាត់បង់ទឹកដីផងយើងឲ្យជនជាតិបរទេសចូលមកពេញទឹកពេញដីរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកខ្លះមកដណ្ដើមការងារពីខ្មែរអ្នកខ្លះមកកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើយកដីពីខ្មែរឲ្យស្រុកខ្មែរយើងក្លាយទៅជាអាណានិគមនិយមសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជិតខាងយើងមិនត្រូវធ្វើអញ្ចឹងទេបើយើងមានអ្នកដឹកនាំដែលស្រឡាញ់ជាតិពិតប្រាកដយើងត្រូវការពារផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិយើងផលប្រយោជន៍ប្រជារាស្ត្រខ្មែរហើយយើងអាចសហការក្នុងភាពស្មើគ្នាជាមួយប្រទេសជិតខាងអត់មានអ្នកណាមកធ្វើអាណានិគមនិយមលើស្រុកយើងបានទេ
បាទទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាគេថាចក្ខុវិស័យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបើសិនជាលោកឈ្នះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនមានឈ្មោះចូលរួមប្រកួតទេឥឡូវនេះតាក់ទងជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនម្ដងបាទនៅលោកនៅក្នុងសិភើនេះក៏មាននិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពាក្យមួយលោកប្រើពាក្យថាហ៊ុនសែននេះគឺជា the longest surviving ruler ឬក៏ leader បាទជំនួសឲ្យពាក្យថាបាទដែលបកប្រែជាខ្មែរថាលោកហ៊ុនសែនគឺជាអ្នកនៅដែលមេដឹកនាំដែលអាចនៅបន្តរស់រានរួចខ្លួនបានយូរជាងគេជាជាងមេដឹកនាំដែលដឹកនាំឬកាន់អំណាចយូរជាងគេហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញទៅដល់សម្ដីរបស់អ្នកស្រីគេថាអ្នកស្រីជ្រាវអន្តរជាតិម្នាក់ដែលជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំនោះគឺលោក Peter McGuire គាត់ក៏ប្រើពាក្យថាលោកហ៊ុនសែននឹងគឺជាthe master of survival បាទគឺជាអ្នកដែលប្រកែរួចយករួចខ្លួនហើយជាការពិតគឺលោកហ៊ុនសែនគាត់ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមត្រជាក់ឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមហើយពេលដែលគាត់ធ្វើរដ្ឋប្រហារ97ហ្នឹងក៏អន្តរជាតិមិនអាចធ្វើអីគាត់ឥឡូវនឹងរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងក៏មិនណាធ្វើអីគាត់ជាធំកំភួនចាឥឡូវមកដល់2018ខែកក្កដានេះបើសិនជាគាត់នៅតែរៀបរៀងមិនឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលបោះឆ្នោតទៀតហើយគាត់រួចខ្លួនទៀតតើមានអីខុសគ្នានោះបាទ
ខ្ញុំថាអ្វីទាំងអស់វាមានទីបញ្ចប់របស់វាយើងឃើញមេដឹកនាំផ្ដាច់ការក្នុងពិភពលោករបបផ្ដាច់ការជួយទីផ្ដាច់ការដល់ណាក៏មានទីបញ្ចប់របស់វារបបកុម្មុយនីសតាំងពីលេនីនធ្វើបដិវត្តកុម្មុយនីសមក កាន់អំណាចនៅប្រទេសរុស្ស៊ីដែលក្រោយទៅជាសហភាពសូវៀតរបបកុម្មុយនីសគឺបានរយៈពេលរយៈកាលតែ70ឆ្នាំឯងវាចាប់ទៅវិញហើយម្សិលមិញនេះមួយថ្ងៃមុននេះយើងដឹងថានៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគណៈបកកាន់អំណាចដែលប្រើដូចថារបៀបប្រជាដែរនោះគឺគាត់កម្មកាន់អំណាច60ឆ្នាំឥឡូវនឹងគាត់ទើបតែបាត់បង់អំណាចគណៈបកប្រឆាំងឡើងមកកាន់អំណាចរៀបចំប្រទេសឡើងវិញឲ្យបានល្អប្រសើរហើយជនប្រជាទាំងអស់បើយើងរៀបរាប់ទៅចាំងពីឆៅឆេស្គូតាំងពីកាដាហ្វីតាំងពីសាដាមហ៊ុយសែននឹងគឺទីបញ្ចប់ធ្លាក់ពីអំណាចទាំងអស់ដូច្នេះខ្ញុំអត់មានអ្វីបារម្ភទេខ្ញុំមានតែជំនឿហើយជឿជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាប្រជារាស្ត្រខ្មែរឥឡូវនេះលោកមានការយល់ដឹងខ្ពស់ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានអ្នកដឹកនាំទៅថ្ងៃមុខដែលនឹងស្ដារប្រទេសយើងរៀបចំប្រទេសយើងឡើងវិញតាមគំនិតដែលខ្ញុំបានចែងខ្លះនៅក្នុងសៀវភៅនេះ
បានន័យថាបើសិនជាអត់លោកក៏ដែរបើអ្នកដទៃទៀតបើយកតាមគំនិតនេះនឹងអាចធ្វើបានណា
បាទគំនិតនេះគឺសម្រាប់ខ្មែរទាំងអស់គ្នាមិនមែនសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែឯងគឺសង្កេបគណៈបកណាទាំងអស់សង្កេបខ្មែរគ្រប់រូបបើឃើញគំនិតណាល្អយកពីណាមកមកគួបផ្សំទៅប្រៀបធៀបទៅបើឃើញគំនិតដែលខ្ញុំមានចែងក្នុងសៀវភៅជាគំនិតល្អសូមយកទៅអនុវត្តទៅគឺខ្ញុំនៅគ្រប់គ្រងពីក្រោយ
បាទអរអរលោកអ្នកស្ដាប់នេះគឺជាបទសម្ភាសជាមួយលោករះស៊ីគឺសៀវភៅនេះមានចំណងជើងថាប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកស្ញប់ស្ញែងឡើងវិញបាទហើយអាចនឹងទិញតាមបញ្ជាទៅអនឡាញគឺ Amazon ក៏មានហើយនឹងគឺថាមានខាងសាខាគណៈបករបស់លោកក៏មានលោកដែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទមានជាភាសាអង់គ្លេសហើយនឹងជាភាសាបារាំងបាទហើយភាសាខ្មែរគឺថានឹងមានមកតាមក្រោយទៀតដែរបា
ទបាទមាន
បាទសូមអរគុណលោកសំរងស៊ីដែលបានជិតឱកាសនេះចូលមកស្ទូឌីយោហើយបញ្ជាក់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិភើនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកបាទ
អរគុណជម្រាបលាលោកកឹមសេង
លោកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសជាមួយលោកសំរងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិអំពីសិភើថ្មីរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថាប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកស្ញប់ស្ញែងម្ដងទៀតបើសិនជាលោកនាងចង់ទស្សនាបទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងសូមចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយមានប្រតិកម្មពីអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមលើការថតវីដេអូរបស់ស្ត្រីម្នាក់ស្ដីពីរបៀបសម្លាប់ចំអិនសត្វព្រៃយកទៅបរិភោគក្រសួងបរិស្ថានបានចាត់វិធានការលើស្ត្រីនោះដោយមានការអប់រំចុះកិច្ចសន្យានិងពិន័យជាប្រាក់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រធានអង្គការការពារធនធានធម្មជាតិមួយបានរិះគន់ការសម្រេចនេះថាជាការបង្ហាញពីអសមត្ថភាពក្នុងការអនុវត្តច្បាប់របស់សមត្ថកិច្ចកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកការពារធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជាបានរិះគន់ក្រសួងបរិស្ថានដែលសម្រេចដោះលែងស្ត្រីថតវីដេអូសម្លាប់និងបរិភពសត្វព្រៃជាច្រើនប្រភេទត្រឹមការធ្វើកិច្ចសន្យាដោយមិនប្រើវិធានការធ្ងន់ធ្ងរតាមច្បាប់លោកឈឿនឧត្តមរស្មីកូនប្រុសលោកឈុតពុទ្ធីនិងជាប្រធានអង្គការការពារធនធានធម្មជាតិប្រាប់ VOA នាព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះថាការប្រមាញ់សម្លាប់និងបរិភោគសត្វព្រៃបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ស្ត្រីឈ្មោះច័ន្ទប៉ូលីននោះគឺជាសកម្មភាពដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សត្វព្រៃនៅកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាសត្វព្រៃមួយចំនួនដែលស្ត្រីនោះសម្លាប់និងបរិភោគគឺជាសត្វព្រៃប្រភេទកម្រដែលលោកថាតាមច្បាប់ស្ដីពីបទល្មើសព្រៃឈើការសម្លាប់ឬជួញដូរសត្វកម្រទាំងនោះគឺត្រូវកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារលោកឈឿនឧត្តមរស្មីបន្ថែមថាការអនុវត្តរបស់មន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានដែលត្រឹមតែឲ្យជនល្មើសធ្វើកិច្ចសន្យាគឺបង្ហាញពីអសមត្ថភាពក្នុងការអនុវត្តច្បាប់និងថាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សត្វព្រៃនៅកម្ពុជាជាបន្ត
ឃើញគាត់កាន់សត្វអានីលខ្យងដែលជាសត្វបញ្ហាថាហ្នឹងគេហៅវាមានរនាលពណ៌ប្រភេទរនាលពណ៌ពេទរនាលខ្យងម្យ៉ាងគេហៅតយងហើយពួកសត្វទាំង3ហ្នឹងគឺជាសត្វដែលរកិកមើលផុតពូជទេអាហ្នឹងមួយណាបន្ទាប់មកឃើញយើងមានខ្លាត្រីឃើញកួតឃើញអីអញ្ចឹងគួរតែចាប់នារីហ្នឹងប្រំទានទោសតាមច្បាប់ពួកច្បាប់គឺមានដែរប៉ុន្តែគាត់ថាមន្ត្រីអស់ហ្នឹងមិនអាចឲ្យត្រឹមតាមនារីហ្នឹងមកធ្វើកិច្ចសន្យាសុំទោសឲ្យឈប់ធ្វើអញ្ចឹងទៀតទេអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយអ្នកដតីទៀតគេបង្ហាត់ថាធ្វើគេថាអញ្ចឹងច្រើនបើថាគេធ្វើឲ្យគាត់ទៅសុំទោសទៅចប់គាត់ប្រំទានទោសដាក់ពន្ធនាគារប៉ុណ្ណោះ
កាលពីថ្ងៃប្រហោះស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះច័ន្ទប៉ូលីននិងស្វាមីបានចូលសារភាពទោសកំហុសរបស់ខ្លួននៅចំពោះមុខមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានក្រោយមានប្រតិកម្មពីសាធារណជនព ាក់ព័ន្ធនឹងវីដេអូជាង30ដែលស្ត្រីរូបនេះថតបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម YouTube មួយឈ្មោះ Natural Life TV ក្នុងវីដេអូមួយចំនួនដែលស្ត្រីឈ្មោះច័ន្ទប៉ូលីនបានបង្ហោះបានបង្ហាញពីរបៀបប្រម៉ាញ់ការដាក់អន្ទាក់ការសម្លាប់របៀបចម្អិននិងបរិភោគសត្វព្រៃមួយចំនួនដែលមានដូចជាពស់វែកខ្លាត្រីនិងសត្វព្រៃផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតស្ត្រីឈ្មោះច័ន្ទប៉ូលីននិងស្វាមីបាននិយាយក្នុងពេលចូលសារភាពដោយមានក្រសួងបរិស្ថានបង្ហោះជាវីដេអូលើទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងថានាងនិងអ្នកផ្សេងទៀតបានចាប់ផ្ដើមថតវីដេអូតាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2017ដែលបង្ហាញពីការយកសត្វព្រៃធ្វើជាម្ហូបហើយចាប់ផ្ដើមបង្ហោះកាលពីខែមេសានាងបន្ថែមថានាងអត់ស្គាល់ប្រភេទសត្វទាំងអស់នោះទេនិងថានាងក៏មិនដឹងថាការសម្លាប់សត្វព្រៃយកមកធ្វើម្ហូបអាចបណ្ដាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងដូចនេះដែរលោកសៅសុភាពអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានដែលស្ថិតក្នុងសន្និសីទនៃការចូលសារភាពកំហុសរបស់ស្ត្រីឈ្មោះច័ន្ទប៉ូលីនដែរនោះប្រាប់ VOA នៅល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សថាក្រៅការសារភាពកំហុសនិងធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់ការសម្លាប់និងបរិភោគសត្វព្រៃថតជាវីដេអូស្ត្រីឈ្មោះច័ន្ទប៉ូលីននិងស្វាមីត្រូវបានពិន័យជាអន្តរការនិងអប់រំណែនាំទៅតាមច្បាប់ស្ដីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិលោកបន្ថែមថាសត្វដែលស្ត្រីឈ្មោះច័ន្ទប៉ូលីនថតបង្ហោះនោះមិនមែនជាប្រភេទសត្វកម្រនឹងថាស្ត្រីនោះបានទិញពីឈ្មួញដើម្បីសម្ដែងរកប្រាក់តាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ប៉ុណ្ណោះ
យើងអនុម័តមាត្រា59នេះដែលចែងពីការផាកពិន័យអន្តរការហើយធ្វើការអប់រំណែនាំបាទ
អាដាមសមត្ថកិច្ចយើងមានបានរកឃើញទេថាពួកគាត់បានធ្វើនឹងប្រមាណករណីហើយជាប្រភេទសត្វអីខ្លះដែរចា
ប្រភេទសត្វនឹងគឺប្រភេទសត្វមិនទាន់ជាប្រភេទដែលកម្រចិត្តផុតពូជទេហើយបើតាមអ្វីដែលគាត់រាយការណ៍មកនឹងគាត់បានឆ្លើយសារភាពមកនឹងបាទ
មានសត្វអីខ្លះដែរអាដាម
ដូចជាមានពស់អូសង្ឃឿសត្វដូចជាឯអូតដូចជាសត្វស្អីទាំងសងឬក៏ស្អីទេខ្ញុំអត់បានលើច្បាស់ដែរក៏ប៉ុន្តែប្រហែលជា 3-4 ប្រភេទណា
បើតាមមាត្រា98ចំណុចទី10នៃច្បាប់ស្ដីពីព្រៃឈើចែងថាត្រូវផ្ដន្ទាទោសក្រុមបទល្មើសព្រៃឈើថ្នាក់ទី2ដែលត្រូវជាប់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនិងត្រូវផ្ដន្ទាទោសពីនៃជាប្រាក់ពី10លានរៀលទៅ100លានរៀលឬផ្ដន្ទាទោសណាមួយនៃទោសទាំងពីរវត្ថុតាងទាំងអស់ត្រូវរឹបអូសជាសម្បត្តិរដ្ឋចំពោះជនណាដែលបានបរបាញ់សម្លាប់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មឬនាំចិញ្ចឹមសត្វក្នុងក្រមមានដោយកម្រមាត្រា99ចំណុចទី14ចែងថាត្រូវផ្ដន្ទាទោសក្រុមបទល្មើសព្រៃឈើថ្នាក់ទី3ដែលត្រូវជាប់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ1ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី1លានរៀលទៅ10លានរៀលចំពោះជនណាយាយីធ្វើឲ្យរបួសប្រមូលពងកូននៃប្រភេទសត្វក្នុងក្រុមចិត្តផុតពូជឬក្រុមមានដោយកម្រឬបំផ្លាញជំរករបស់វាទោះយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកសៅសុភាពមិនបានបញ្ជាក់ពីចំនួននៃការផាកពិន័យអន្តរការនោះទេ
ទៅតាមនឹងចម្លើយរបស់គាត់នោះគឺយើងបានពិនិត្យមើលជាមួយគ្នាអ្នកជំនាញរបស់យើងហើយនឹងជាមួយកម្លាំងស្ម័គ្រកិច្ចខាងកងរាជវុធហាត់ហើយយើងឃើញជាក់ស្ដែងគឺឃើញមានប្រមាណប្រភេទហ្នឹង
ពិន័យអន្តរការនោះពិន័យយ៉ាងម៉េចវិញអាដាម
បាទពិន័យជាប្រាក់បា
ទប្រមាណដែរអាដាម
ដោយសារថាគាត់បានទទួលកំហុសហើយមកសារភាពហើយគាត់ក៏មិនដឹងអំពីការដែលថាគាត់ទិញរបស់ដែលមានលក់ជាលក្ខណៈលួចលាក់ហ្នឹងហើយគាត់ត្រូវមានទោសដែរអញ្ចឹងគឺយើងសម្រាប់ជួយសម្រាប់គាត់ប៉ុន្តែសំខាន់ឲ្យគាត់យល់ពីកំហុសហើយគាត់សន្យាគាត់បដិញ្ញាមិនប្រព្រឹត្តតទៅទៀត
លោកសុនជ័យនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលើកឡើងថាការអះអាងរបស់ស្ត្រីដែលបានថតវីដេអូពីការសម្លាប់និងបរិភោគសត្វព្រៃបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមនេះមានភាពមិនសមហេតុផលនឹងថាការសម្រេចរបស់អាជ្ញាធរទៅលើស្ត្រីនោះធ្វើឡើងដោយមិនសមស្របទៅតាមច្បាប់ដែលបានចែងលោកបន្ថែមថាសមត្ថកិច្ចគួរអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានស្មើភាពជាមួយប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរវាយខ្នោះនិងបញ្ជូនទៅតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសព្រៃឈើនាពេលកន្លងមកលោកសុនជ័យបន្ថែមថាដើម្បីទប់ស្កាត់ការពៀធនធានធម្មជាតិឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលុះត្រាតែរដ្ឋាភិបាលបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការចាត់វិធានការលើអ្នកមានអំណាចនៅពីក្រោយសកម្មភាពបទល្មើសទាំងនោះ
ខ្ញុំនៅតែទទូចថាឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ចាប់ដើមពីក្រមដែលមានអធិបុលមានអំណាចជាមុនហើយនៅពេលដែលក្រមនោះស្ថិតនៅក្រោមអធិបុលស្ថិតនៅក្រោមអំណាចច្បាប់ហើយវានឹងខ្វាយដូចជាគំរូមួយសម្រាប់សង្គមហើយបន្តមកទៀតការអនុវត្តច្បាប់បន្ថែមទៀតទៅលើក្រមកោដៅទី2បានន័យថាក្រមជាប្រវត្តិដែលនៅតែព្យាយាមលើកស្ដាប់ហ្នឹងក៏មិនត្រូវលើកលែងដែរអញ្ចឹងពីហ្នឹងយើងចង់ឲ្យការចេញដំណើរនៃការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងទៅលើក្រមឥទ្ធិពលមុន
ថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីមានការបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គមពីការដាក់លក់សត្វព្រៃជាច្រើនករណីតាមដងផ្លូវជាតិលេខ6ស្ថិតក្នុងស្រុកបាធាយខេត្តកំពង់ចាមគេឃើញអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចកាលពីថ្ងៃប្រហោះក៏បានចុះបង្ក្រាបនិងឃាត់ខ្លួនអ្នកលក់ផងដែរនៅថ្ងៃដដែលនោះសមត្ថកិច្ចក៏បានឆែកឆេរផ្ទះល្វែងមួយកន្លែងក្នុងខណ្ឌសែនសុខដកហូតបានស្បែកខ្លាឆ្អឹងខ្លានិងកន្ទុយខ្លាភ្លុកដំរីនិងសំណល់សត្វព្រៃជាច្រើនគីឡូក្រាមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកត្រាំលើកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់នាំឲ្យមានការដេញដោលគ្នាយ៉ាងជូរចត់ឡើងវិញក្នុងសភាស្ត្រីអេស៊ីបធ្វើកម្មវិធីតាមវិទ្យុអ៊ីនធឺណិតដើម្បីជួយដល់ស្ត្រីលែងលះស្វាមីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីបូជនីយដ្ឋានជាតិដើម្បីស្ត្រីតេទៀងអ្នកគ្រប់គ្រងជំនាន់ថ្មីតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកសុកខេមរានឹងនាំមកជូនដាប់រឿងព័ត៌មានសំខាន់ជាលើកទី2
មានការសបៃរីករាយនិងការខឹងសម្បាដល់ការបើកស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទីក្រុងជេរូសាឡឹមប្រទេសអ៊ីស្រាអែល
មន្ត្រីជំនាញជាន់ខ្ពស់ខាងការរិចសាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបានលាឈប់ពីមុខតំណែងក្នុងក្រសួងការបរទេសអាមេរិករ
ដ្ឋបាលត្រឹមបដិញ្ញាថានឹងដោះស្រាយបញ្ហាឱសថមានតម្លៃថ្លៃពេក
កូនស្រីលោកព្រឹទ្ធសភាជន់ម៉ាខេនរិះគន់មន្ត្រីជំនួយការសេតវិមាន
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកសុកខេមរានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណជាមួយការសម្ពោធបើកស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមនៅថ្ងៃច័ន្ទតំបន់នោះប្រងព្រៀបសម្រាប់ការអបអរសាទរនិងចលាចលសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រងនឹងទទួលភ្ញៀវប្រមាណ800នាក់នៅក្នុងពិធីបើកស្ថានទូតខ្លួនក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃច័ន្ទអ្នកស្រីអ៊ីវ៉ង់កាកូនស្រីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និងលោក Jared Kushner កូនប្រសាប្រុសរបស់លោកនឹងចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធនេះដោយផ្ទាល់ចំណែកឯលោក Trump នឹងថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់ពិធីនេះតាមវីដេអូដោយបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការសម្ដែងរបស់លោកកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2017ក្នុងការលើកស្ថានទូតអាមេរិកពីទីក្រុង Tel Aviv ទៅដាក់តាំងនៅក្នុងទីក្រុង Jerusalemកាលពីចុងឆ្នាំទៅមិញលោកត្រឹមបាននិយាយថាខ្ញុំបានសម្រេចថាដល់ពេលវេលាហើយដើម្បីទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការថាទីក្រុងយេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែល
មន្ត្រីកម្ពុជាម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានលាឈប់នៅសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាក់ចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់នេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទនានុប្បវត្តិគោលនយោបាយការបរទេស Journal Foreign Policy របាយការណ៍នេះនិយាយថាលោក Richard Johnson អ្នកជំនាញខាងផ្នែកទប់ស្កាត់ការរីកសាយភាយនុយក្លេអ៊ែរអាយុ38ឆ្នាំបានលាឈប់ពីមុខតំណែងរបស់គាត់ជាជំនួយការសម្របសម្រួលស្ដីទីក្នុងការិយាល័យទទួលបន្ទុកកិច្ចការនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់របស់ក្រសួងការបរទេសការិយាល័យរបស់លោកត្រូវគេដឹងថាមានការពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចចរចានានាជាមួយនឹងអង់គ្លេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសផ្សេងៗទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យដំណើរការកិច្ចព្រមព្រៀងឡើងវិញដែលផ្ដល់ឱកាសដល់អ៊ីរ៉ង់បោះបង់ចោលសកម្មភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនយ៉ាងច្រើនដើម្បីជាថ្នូរនឹងការបន្ធូរទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលោកត្រាំបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអ៊ីរ៉ង់ទៀតទេការជប់លៀងលាគ្នារបស់លោក Johnson បានធ្វើនៅយប់នោះឯងនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់Journal Foreign Policy ការចាក់ចែងរបស់លោក Johnson បានបញ្ជាក់ពីការបាត់បង់អ្នកការទូតជំនាញជាន់ខ្ពស់ក្នុងរដ្ឋបាលលោក Trump
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានប្រកាសការពិខែសុខថាប្រទេសអាមេរិកនឹងមិនត្រូវលួចបន្លំដោយពួកប្រទេសក្រៅដែលកំហែងយកតម្លៃអសត់ទៀតដោយមិនសមហេតុផលពីក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតទេដោយលាតត្រដាងផែនការមួយដើម្បីកាត់បន្ថយតម្លៃអសត់ តាមវិជ្ជបញ្ជានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសក្រៅលោកត្រឹមបានប្រកាសថាលោកបានបញ្ជាដល់លោក Robert Lighthizer អ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យធ្វើការបញ្ជាកុំឲ្យប្រទេសក្រៅបង្ខិតបង្ខំក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថអាមេរិកឲ្យផ្ដល់ឱសថក្នុងតម្លៃទាបយ៉ាងច្រើនជាងតម្លៃនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យទៅជាអាទិភាពមួយលោកត្រឹមបានថ្លែងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយក្នុងសួនផ្កាកលាបនិសិទ្ធវិមានថាដល់ពេលវេលាហើយត្រូវបញ្ឈប់ការទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ជាសកលនៃការមានឱសថតម្លៃទាបជាងនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិក
កូនស្រីរបស់លោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភា John McCain បានច្រានចោលការវាយប្រហារលើឪពុករបស់នាងដែលកំពុងមានជំងឺដោយនិយាយថាគ្មាននរណាមួយនឹងចងចាំអ្នកដែលបន្តបង្អាប់លោក McCain នោះទេនាង Megan McCain បានការពារឪពុករបស់នាងកាលពីថ្ងៃសុក្រលើកម្មវិធីផ្សាយ The View របស់ទូរទស្សន៍មួយដែលនាងជាសហអ្នកសម្របសម្រួលបន្ទាប់ពីមន្ត្រីសិទ្ធិវិមានបាននិយាយអំពីការប្រឆាំងរបស់លោក John McCain ចំពោះការជ្រើសរើសប្រមុខដឹកនាំទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិក CIA របស់រដ្ឋបាលលោក Trump ដោយមន្ត្រីនោះបានពោលពាក្យថាគ្មានបញ្ហាអ្វីនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់គង់នឹងស្លាប់ជំនួយការពិសេស Kelly Salder នៅក្នុងការិយាល័យទំនាក់ទំនងសេតវិមានត្រូវគេរាយការណ៍មកថាបានធ្វើសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយដូចនោះកាលពីថ្ងៃប្រហោះក្នុងកិច្ចប្រជុំបុគ្គលិកទំនាក់ទំនងសេតវិមានកូនស្រីលោក McCain បានអះអាងថាមនុស្សដែលបន្តបង្អាប់ឪពុករបស់នាងគឺជាមនុស្សមិនថាជាមនុស្សមិនបានការគឺជាមនុស្សគ្មានផលវិបាកទេតែនាងបានបញ្ជាក់ថាមរតករបស់ឪពុកនាងនឹងត្រូវគេនិយាយរាប់រយឆ្នាំទៅមុខទៀត
ពួកសកម្មជនខាងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាពួកគ្រូបង្រៀនមួយចំនួនដែលបានធ្វើបាតុកម្មនៅក្នុងទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់បានត្រូវចាប់ខ្លួនហើយបានត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់គុកអ៊ីវិននៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលគេបានស្គាល់គុកនេះថាជាកន្លែងដើម្បីដាក់ទោសដាក់ការឃុំឃាំងពួកសកម្មជនប្រឆាំងខាងនយោបាយដោយមានស្ថានភាពលំបាកខ្លាំងពួកសកម្មជនទាំងនេះបាននិយាយថាពួកគ្រូបង្រៀនទាំងនេះបានត្រូវជាប់គុំខាងនៅក្នុងពន្ធនាគារអេវិនក្រោយពីបានចូលរួមក្នុងការធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីមួយនៅខាងក្រៅអាគារការិយាល័យផ្នែករៀបចំផែនការនិងថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃប្រហោះការប្រជុំធ្វើបាតកម្មនេះជាការធ្វើបាតកម្មមួយក្នុងបណ្ដាបាតកម្មយ៉ាងតិចណាស់30ដែលមានធ្វើនៅទូទាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលបានធ្វើឡើងរៀបចំឡើងដោយសមាគមសម្របសម្រួលក្រុមសហព័ន្ធគ្រូបង្រៀននៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការផ្ដល់ប្រាក់បៀវត្សតិចតួចឲ្យគ្រូបង្រៀននិងអំពីការផ្ដល់ប្រកាសតិចតួចដោយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ដល់វិស័យសិក្សាអប់រំនៅក្នុងប្រទេសនេះផងដែរ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សេចក្តីសម្រេចរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដើម្បីដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់នាំឲ្យមានការជជែកដេញដោលគ្នាយ៉ាងល្វីងជូរចត់រវាងគណៈបកធំទាំងពីរដែលគណៈបកទាំងពីរនេះបាននាំគ្នាស្វាគមន៍កិច្ចព្រមព្រៀងនោះកាលពី2ឆ្នាំកន្លងមុនអ្នកស្រី Catherine Gibson នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
សមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងថាចំណាត់ការនេះជាជំហានដំបូងជាពុតរោការធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯកោក្នុងសហគមន៍ការទូតអន្តរជាតិចំណែកឯសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋវិញបានកោតសរសើរសេចក្តីសម្រេចនេះថាគួរតែធ្វើជាយូរមកហើយដើម្បីបញ្ចប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនយោបាយកាបតិសយ៉ាងធំមួយរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាតាំងពីដំបូងមកកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ជំនាន់លោកអូបាម៉ានេះមានការខុសឆ្គងយ៉ាងខ្លាំងសកម្មភាពបង្ករឿងហេតុរបស់អ៊ីរ៉ង់តាំងពីខ្លួនបានចុះហត្ថលេខាមកបានបញ្ជាក់ឡើងវិញថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានការខុសឆ្គងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនេះជាសម្ដីរបស់ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកលោក Paul Ryan ឆ្លើយតបចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកតឹមលោក Ryan បានថ្លែងថាលោកតែងតែជឿថាវិធានការល្អបំផុតគឺការចំណុចខ្វះខាតនានាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយជាការគួរឲ្យស្ដាយណាស់ដែលយើងមិនអាចទទួលការយល់ស្របពីសំណាក់ដៃគូអឺរ៉ុបរបស់យើងនៅកម្មវិធីមួយ ដើម្បីធ្វើរឿងនេះប៉ុន្តែមានដឹកនាំរដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រី Nancy Pelosi បានថ្លែងថាសេចក្តីសម្រេចដោយប្រញាប់ប្រញាល់របស់លោកត្រាំមិនមែនធ្វើឲ្យអ៊ីរ៉ង់នៅឯកោទេតែបែរជាធ្វើឲ្យអាមេរិកនៅឯកោវិញសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីកំពុងបង្កើតវិបត្តិមួយដោយមិនខ្វាយខ្វល់អំពីភាពចាក់ស្ដែងដែលថាកិច្ចព្រមព្រៀងអ៊ីរ៉ង់កំពុងដំណើរការដោយរារាំងមិនឲ្យអ៊ីរ៉ង់ធ្វើគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរសមាជិកសភានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានលុបបំបាត់អំណាចចរចារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់របបគ្រប់គ្រងអ៊ីរ៉ង់និងការគាំទ្រអង្គការភេរវកម្មរបស់របបនេះការដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យអ៊ីរ៉ង់បន្តធ្វើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលច្បាស់ជានឹងធ្វើឲ្យយើងបោះជំហានឈ្មោះទៅរកការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយបញ្ចប់ការត្រួតពិនិត្យនិងការផ្ទៀងផ្ទាត់យ៉ាងដិតដល់របស់យើងរឿងនេះនឹងធ្វើឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តយើងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពពិបាកដោះស្រាយហើយនឹងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯកោលើឆាកអន្តរជាតិនេះជាសម្ដីរបស់តំណាងរាស្ត្រលោកស្រី Barbara Lee នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ California នៅក្នុងការនិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយអ្នកយកព័ត៌មានភ្លាមៗក្រោយពីសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកត្រាំត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងឆ្នាំ2015ក្រុមគម្រោងធ្វើសកម្មភាពរួមគ្នាបានទទួលការគាំទ្រពីសំណាក់សភាអាមេរិកទាំងពីរបន្ទាប់ពីមានការតទល់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសភាដើម្បីបញ្ជាក់កុំឲ្យមានសេចក្តីសម្រេចមិនគាំទ្រមួយសមាជិកសភានៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋខ្លះបានទទួលស្គាល់ដែនកំណត់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកាលពីអតីតកាលនៅពេលដែលពួកគេសម្ដែងការគាំទ្រទោះជាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានការខុសឆ្គងក៏ដោយក៏ខ្ញុំជឿថាឥឡូវនេះយើងចាំបាច់ត្រូវតែពង្រឹងការអនុវត្តឲ្យបានខ្លាំងក្លាជាទីបំផុតនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោក Ed Royce ប្រធានគណៈកម្មាធិការរដ្ឋសភាទទួលបន្ទុកកិច្ចការការបរទេសដែលថ្លែងនៅក្នុងសវនកម្មមួយរបស់គណៈកម្មាធិការសភាទទួលបន្ទុកកិច្ចការការបរទេសកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជាច្រើនយល់ថាសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលលោកតឹមជាឱកាសមួយដើម្បីចាប់ផ្ដើមជាថ្មីក្នុងចំណាត់ការរបស់អាមេរិកចំពោះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ស្របពេលដែលខ្ញុំគ្រប់គ្រងការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងដ៏អាក្រក់នេះហើយគ្រប់គ្រងការចាត់វិធានការរឿងមួយជាងសប្ដាហ៍ថ្ងៃមួយចំពោះការតាក់ទងជាមួយអ៊ីរ៉ង់នោះខ្ញុំជំរុញឲ្យលោកប្រធានាធិបតីនិងរដ្ឋបាលរបស់លោកបង្កើតផែនការល្អឡានមួយដែលនឹងធ្វើឲ្យអ៊ីរ៉ង់ទទួលខុសត្រូវដែលនឹងការពារសន្តិសុខជាតិរបស់យើងដែលនឹងដាក់កំហិតលើកម្មវិធីអាវុធមីស៊ីលនិងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់នេះជាសម្ដីរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រលោក Adam Kinzinger សមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងគណៈកម្មាធិការសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសចំណែកឯនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកវិញប្រធានគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសលោក Bob Corker ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋហាក់ដូចជាមានប្រតិកម្មកណ្ដាលលោក Corker បានថ្លែងថាលោកមានការតូចចិត្តដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនមិនអាចយល់ស្របគ្នាលើវិធីដោះស្រាយខុសសញ្ញាមួយក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះដែលនៅទីបញ្ចប់អញ្ញាតឲ្យអ៊ីរ៉ង់បង្កើនកម្មវិធីផលិតយូរ៉ាញូមរបស់ខ្លួនលោកថ្លែងថាលោកជឿថាការបង្អាក់ដំណើររបស់រដ្ឋបាលលោកតឹមនឹងនាំឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងល្អប្រសើរជាងនេះមួយយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយថាលោកនឹងធ្វើការជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកឈ្មោះទៅកាន់គោលដៅនោះប៉ុន្តែសមាជិកជាន់ខ្ពស់ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃគណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធសភាទទួលបន្ទុកកិច្ចការការបរទេសលោក Bob Menendez បានថ្លែងថាការដកថយចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងគ្រាន់តែធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯកោតែប៉ុណ្ណោះហើយនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីចិននិងអ៊ីរ៉ង់បន្តការលក់អាវុធយ៉ាងច្រើនហើយប្រឈមមុខដាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបជារដ្ឋ
ធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងហៅរដ្ឋាភិបាល
ប្រជុំក្នុងសង្គមនិងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់នៅពេលដែលអ្នកស្រីមហាសានសាប៊ឺព្យាយាមបញ្ចប់ចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកស្រីនោះបានធ្វើឲ្យស្ត្រីជនជាតិអេស៊ីបមួយនេះសម្រេចចិត្តបង្កើតកម្មវិធីតាមវិទ្យុលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីជួយដល់ស្ត្រីផ្សេងទៀតដែលកំពុងឆ្លងកាត់បញ្ហាដូចគ្នានេះ8ឆ្នាំក្រោយមកកម្មវិធីនេះនៅតែបន្តទទួលបានមតិយោបល់ល្អៗពីអ្នកស្ដាប់ក៏ដូចជាការរិះគន់ផងដែរអ្នកស្រីម៉ារីម៉ាឌីអាឡូអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅអ្នកស្រីមហាសែនសាប៊ឺដែលជាស្ថាបនិកនិងជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីតាមវិទ្យុអ៊ីនធឺណិតមានឈ្មោះថាកម្មវិធីសម្រាប់អ្នកលេងលះបានចង្អុលបង្ហាញថាអ្នកស្រីបានបង្កើតវេទិកាសម្រាប់ជួយដល់ស្ត្រីផ្សេងៗទៀតដែលប្រឈមនឹងផលវិបាកស្រដៀងគ្នានេះដោយនឹងអ្វីដែលអ្នកស្រីធ្លាប់បានឆ្លងកាត់អ្នកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
She did.
We tried to rehabilitate the divorced woman. We tried to rebuild her psychologically and within society.
យើងព្យាយាមជួយកសាងជីវិតថ្មីចំពោះស្ត្រីដែលបានលែងលះស្វាមីយើងព្យាយាមជួយដល់ពួកគាត់ទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តនឹងការប្រឈមនៅក្នុងសង្គមតាមរយៈការណែនាំដល់ពួកគាត់អំពីអ្វីដែលយើងមានសម្រាប់ជួយដល់ពួកគាត់រួមទាំងសេវាកម្មរដ្ឋាភិបាលនានាដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលក្រមប្រឹក្សាជាតិសម្រាប់ស្ត្រីនិងកុមារជាដើម
អ្នកស្រីបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកម្មវិធីនេះតាមវិទ្យុអ៊ីនធឺណិតកាលពី8ឆ្នាំមុនដើម្បីជួយដោះស្រាយការមាក់ងាយពីសង្គមចំពោះការលែងលះនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបអ្នកស្រីបាននិយាយបន្ថែមថា
From my experience and readings, I know
what តាមរយៈបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំនិងអ្វីដែលខ្ញុំបានអានខ្ញុំដឹងថាស្ត្រីមានសិទ្ធិផ្នែកសាសនាដើម្បីលែងលះបញ្ហាគឺមិនមែនការលែងលះនេះទេប៉ុន្តែគឺបញ្ហាកើតឡើងបន្ទាប់ពីលែងលះហើយ
ក៏ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាមនុស្សគ្រប់គ្នាពេញចិត្តនឹងកម្មវិធីនេះទេនៅតាមដងវិធ័យក្នុងរដ្ឋធានីប្រទេសអេស៊ីបពលរដ្ឋម្នាក់បាននិយាយថាកម្មវិធីនេះលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីប្តឹងលែងលះស្វាមីបើទោះបីជាមានចំនួនតិចតួចក្នុងគ្រួសារក៏ដោយលោកវ៉ាក់ឌីហ្គាវិសដែលជាពលរដ្ឋម្នាក់បាននិយាយថា
លើពេលដែលអ្នកឃើញស្ត្រីម្នាក់ដែលមិនសូវគោរពតាមសាសនាហើយប្តឹងលែងលះស្វាមីនិងនិយាយសរសើរពីការរស់នៅដោយគ្មានស្វាមីនោះទាំងនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ក្រុមគ្រួសារជនជាតិអារ៉ាប់យើងមិនចង់ឲ្យវាធ្លាក់ដល់ស្ថានភាពដូចនេះទេ
ប៉ុន្តែស្ត្រីម្នាក់ដែលបានឆ្លងកាត់ការលែងលះបាននិយាយការពារកម្មវិធីនេះអ្នកស្រីសាម៉ាដែលជាពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅក្នុងទីក្រុងលេកាបាននិយាយថា
អត់តបនិតាគីនគិតដាន
Women are not only half the society, women are the entire society.
ស្ត្រីមិនមែនជាមនុស្សតែពាក់កណ្ដាលក្នុងសង្គមនេះទេប៉ុន្តែស្ត្រីគឺជាអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងសង្គមស្ត្រីជាអ្នកចិញ្ចឹមបីបាច់កូនកូនដែលក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីមន្ត្រីប៉ូលីសវិស្វករនិងប្រធានាធិបតីប្រសិនបើស្ត្រីមានលំនឹងផ្លូវចិត្តនិងរស់នៅសមរម្យនោះស្ត្រីនឹងបង្កើតមនុស្សចំនួនក្រោយបានយ៉ាងល្អប្រសើរ
ដោយសារការខ្វះខាតធនធានវេទិកានេះមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តប្រហែល30នាក់ដើម្បីជួយផ្នែកជំនួយបច្ចេកទេសដៃគូសម្របសម្រួលរបស់អ្នកស្រីសាប៊ឺគឺអ្នកស្រីម៉ៃអាលីនិយាយថាកម្មវិធីនេះក៏ផ្ដល់ប្រឹក្សាអំពីបញ្ហាចាំបាច់ដទៃទៀតសម្រាប់មនុស្សផ្សេងៗទៀតផងដែរអ្នកស្រីម៉ៃអាលីបានថ្លែងថា
It is concerned with the whole family, how to raise your child and even for single women.
វាគឺជាក្តីបារម្ភសម្រាប់គ្រួសារទាំងមូលអំពីការចិញ្ចឹមកូននិងសូម្បីតែស្ត្រីមិនទាន់រៀបការយើងផ្ដល់ការប្រឹក្សាអំពីការជ្រើសរើសគូស្រករនិងអំពីការរស់នៅប្រកបដោយភាពវិជ្ជមានក្នុងជីវិតរបស់យើង
កម្មវិធីនេះធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលមនុស្សត្រូវការអត្រាលែងលះត្រូវបានដឹងថាបានកើនឡើងនៅប្រទេសអេស៊ីបកាលពីឆ្នាំ2016អត្រាលែងលះមានដល់ទៅ2សានករណីដែលជាការកើនឡើង 10% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2015នេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារកណ្ដាលសម្រាប់ស្ថិតិនិងសេវាសាធារណៈចល័តពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ស្ថិតនៅកណ្ដាលរដ្ឋធានី Washingtonសារមន្ទីរនិងបូជនីយដ្ឋានជាតិឈ្មោះ Bellman Pole Monument គឺជាកន្លែងដែលអ្នកទស្សនាអាចស្វែងយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកកាលពីជំនាន់ដើមក្នុងអំឡុងសតវត្សដែលស្ត្រីបានតស៊ូនិងទាមទារសិទ្ធិស្មើគ្នានឹងបុរសនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ចាប់តាំងពីពេលនោះមកមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនក៏ប៉ុន្តែសាររបស់ស្ថាបនិកដែលចាប់ផ្ដើមចលនាតស៊ូនេះនៅតែមាននៃរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោករីយ៉ូទូស៊ីកានៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការទស្សនានៅសារមន្ទីរជាតិ Belmont Paul នឹងនាំអ្នកទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអំឡុងដើមទសវត្ស1900ជាពេលដែលស្ត្រីអាមេរិកបានបញ្ចេញសម្លេងនិងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនលោក Zachary Whitlow បុគ្គលិករមណីយដ្ឋានជាតិថ្លែងថា
Now the main story that we tell here
រឿងរ៉ាវសំខាន់ដែលយើងបង្ហាញនៅទីនេះគឺការតស៊ូសម្រាប់បានវិសោធនកម្មមាត្រាទី19នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជាពិសេសអំពីតួនាទីនៃគណៈបកដើម្បីស្ត្រីជាតិក្នុងការដាក់សម្ពាធដល់ប្រធានាធិបតី Woodrow Wilson ឲ្យគ្រប់គ្រងវិសោធនកម្មនេះ
វិសោធនកម្មមាត្រាទី19នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ1920អនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតលោកស្រី Alice Paul គឺជាស្ថាបនិកម្នាក់នៃគណៈបកដើម្បីស្ត្រីជាតិដោយទទួលបានជំនួយពីលោកស្រីមហាសិទ្ធិ Eva Belmont ស្ត្រីទាំងពីរនេះបានតស៊ូសម្រាប់បានភាពស្មើគ្នាដល់ស្ត្រីបច្ចុប្បន្ននេះកិត្តិនាមរបស់អ្នកទាំងពីរនៅតែឋិតថេរហើយត្រូវបានចងចាំដោយយុវជនជំនាន់ក្រោយកញ្ញា Corinne Dosey ភ្ញៀវទេសចរម្នាក់ថ្លែងថា
I just think Alice Paul's one of my heroes and so I think that
សម្រាប់ខ្ញុំលោកស្រី Alice Paul គឺជាវីរៈនារីការចងចាំសមិទ្ធផលនិងគណៈបករបស់លោកស្រីគឺជាការល្អទាំងអស់នោះគឺជាកិច្ចការឈានមុខនិងដ៏ជោគជ័យ
សារមន្ទីរដែលស្ថិតនៅកណ្ដាលរដ្ឋធានី Washington នេះធ្លាប់ជាទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបកដើម្បីស្ត្រីជាតិអស់ពេល90ឆ្នាំក្រោយមកអគារនេះត្រូវបានប្រែក្លាយជាសាលារៀនហើយបន្តមកជាបូជនីយដ្ឋានមួយដើម្បីតំណាងឲ្យសេចក្តីក្លាហាននៃឆន្ទៈរួមគ្នាលោក William Bernard ភ្ញៀវទេសចរម្នាក់ទៀតថ្លែងថាន
េះជាកន្លែងដែលត្រូវមកទស្សនាដើម្បីរៀនសូត្រប្រវត្តិតស៊ូរបស់ស្ត្រីដើម្បីសិទ្ធិរបស់ឆ្នោត
មួយសតវត្សក្រោយមកសារមន្ទីរនេះនៅតែបន្តលើកទឹកចិត្តស្ត្រីវ័យក្មេងដែលជាអ្នកដឹកនាំចំនួនក្រោយដើម្បីបានតួនាទីសំខាន់ៗនិងស្ថិតទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលដោយស្មើភាព Corinne Dosey ថ្លែងថា
Always hoping for equal
ខ្ញុំសង្ឃឹមឃើញចំនួនស្ត្រីស្មើគ្នានិងបរិសុទ្ធនៅរដ្ឋសភាហើយប្រធានាធិបតីជាស្ត្រី
នេះគឺជាគោលដៅដែលស្ត្រីវ័យក្មេងជាច្រើនអ្នកជឿជាក់ថានឹងសម្រេចបានដែលមួយផ្នែកត្រូវបានជំរុញដោយទស្សនវិស័យរបស់ស្ត្រី2នាក់ដែលត្រូវបានចងចាំនៅក្នុងសារមន្ទីរដ៏តូចមួយនេះនៅកណ្ដាលរដ្ឋធានី Washington ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្តីអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកបានបង្ហាញថាប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសមួយចំនួនដែលមានរដ្ឋាភិបាលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននៅអំឡុងពេលថ្លែងសន្ទរកថាផ្សព្វផ្សាយអំពីរបាយការណ៍នេះលោក Michael Kozak មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃការិយាល័យប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងការងារបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការកើនឡើងនៃការបង្ក្រាបក្នុងប្រទេសចិនលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
In terms of the increase over the last year, it's been a bad situation for Falun Gong for a long time. It's been bad for Uyghurs.
ករណីការឡើងជំវិញការបង្ក្រាបក្នុងប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំទៅបានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ក្រុម Falun Gong ក្នុងរយៈពេលដ៏យូរវាក៏បានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ជនជាតិ Uyghur និងជនជាតិ Tibet ប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាមានបញ្ហាការឡើងនៃការបង្ក្រាបប្រឆាំងនឹងក្រុមទាំងនេះនិងការប្រឆាំងក្នុងសង្គមទូទៅផងដែររ
បាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសបានគូបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2017ការចាប់ខ្លួនដោយបំពាននិងការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំនៅតែជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរក្នុងប្រទេសចិនជាពិសេសចំពោះមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអ្នកកសែតមេដឹកនាំសាសនានិងអតីតអ្នកទស្សនយោបាយជាដើមលោកកៅជឿសឹងមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សបានបាត់ខ្លួនកាលពីខែសីហាមានគេប្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកថាលោកត្រូវប៉ូលីសចាប់ដាក់ឃុំឃាំងនៅទីកន្លែងអាចកំបាំងលោកមេធាវីវ៉ាងឈៀនចាងត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2015ជាមួយមេធាវីនិងអ្នកជំនួយការច្បាប់ជាង200នាក់លោកនៅកំពុងបាត់ខ្លួននៅឡើយក្រុមគ្រួសាររបស់លោកមិនបានឃើញឬដឹងដំណឹងពីលោកនៅឡើយទេចាប់តាំងពីលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនមកក្តីបារម្ភផ្សេងៗទៀតគឺការបង្ក្រាបនៅក្នុងខេត្តសិនជៀងនិងនៅក្នុងទឹកដីទីបេដែលប្រើប្រាស់ការតាមដានបែបបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់និងការបង្កើនសមត្ថកិច្ចនៅទូទាំងតំបន់មនុស្សរាប់សែននាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនឬបានបាត់ខ្លួនជារឿយៗដោយគ្មានហេតុផលជាជាងហេតុផលថាជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមឬជនជាតិភៀតតិច
ជាងនេះទៅទៀតក្រសួងការបរទេសបានធានាពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតរួមទាំងការត្រួតពិនិត្យតឹងតែងលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនិងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតការបង្ក្រាបយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអង្គការនិងបុគ្គលនានាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការតស៊ូមតិខាងសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហាជនជាតិភាគតិចគោលនយោបាយកំណត់ចំនួនកូនក្នុងប្រទេសចិនដែលករណីខ្លះមានរួមបញ្ចូលទាំងការពន្យាកំណើតនិងការរំលូតកូនផងដែរជាពិសេសគឺការរឹតបន្តឹងលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិការប្រមូលផ្ដុំការចូលរួមនិងការផ្លាស់ទីលោកខូហ្សាក់បានថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តបង្ហាញសារដដែលចំពោះមេដឹកនាំចិនថាប្រសិនបើអ្នកចង់បានសក្តានុពលពេញលេញរបស់ពលរដ្ឋចិនអ្នកត្រូវតែបើកចំហនិងមិនត្រូវរារាំងដូច្នេះទេលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមិទ្ធនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមិទ្ធ
អរគុណនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃសៅរ៍ថាលោកបានរៀបរៀងអ្នកកាន់តំណែងមុនលោកមិនឲ្យចាកចេញពីប្រទេសលោកមហាធិរមូហាម៉ាត់បានមានប្រសាសន៍ថាលោកទទួលខុសត្រូវដល់ការហាមប្រាមមិនឲ្យអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាជីបរ៉ាហ្សាក់និងភរិយាលោកធ្វើដំណើរចេញពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press រាយការណ៍ថាបញ្ជីជើងហោះហើរអាកាសយានបានបង្ហាញថាលោកណាជីបនិងភរិយាលោកមានកំណត់ធ្វើដំណើរចេញពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទៅកាន់ទីក្រុងចាកាតាតាមយន្តហោះប្រតិកម្មឯកជនមួយគ្រឿងលោកមហាធិរដែលមានវ័យ92ឆ្នាំបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលបានរកឃើញភស្តុតាងច្រើនក្រាស់ក្រែលតាក់ទងនឹងការតាក់ទិនរបស់លោកណាជីបក្នុងរឿងអាស្រូវពុករលួយធំមួយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដែរកូនស្រីរបស់លោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមបាននិយាយប្រាប់បណ្ដាញខ្សែព័ត៌មានថាមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងរូបនេះនឹងត្រូវដោះលែងពីពន្ធនាគារនៅថ្ងៃអង្គារហើយទទួលការលើកលែងទោសទាំងស្រុងពីព្រះរាជានៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីផងដែរពូឧទាមក្រុមជនអំបោភៀតតាច់មួយក្រុមនៅក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសភូមាបានវាយប្រហារលើកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅឯកាស៊ីណូមួយកន្លែងនៅជិតនៅក្នុងតំបន់មួយនៃជិតព្រំដែននៃប្រទេសចិនបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស19នាក់បាត់បង់ជីវិតដោយមានរួមបញ្ចូលជនស៊ីវិល15នាក់ហើយបានធ្វើឲ្យពួកសមាជិកកងកម្លាំងសន្តិសុខ4នាក់របស់រដ្ឋាភិបាលបាត់បង់ជីវិតផងដែរក្រៅពីនេះមានមនុស្ស20នាក់បានត្រូវរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះលោកសតេអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលភូមាបាននិយាយថាកិច្ចប្រតិបត្តិនេះរបស់កិច្ចប្រតិបត្តិការនេះរបស់ពួកឧទាមជាការវាយប្រហារភេរវកម្មមួយលោកក្រុមឧទាមនៃកងទ័ពរំដោះជាតិតាំងដែលហៅកាត់ថា TNLA បានអះអាងគៀមទាការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុងមូសនៅរដ្ឋស្ឆាន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងអាចទស្សនាជាវីដេអូតាមរយៈ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America.
Washington.